17. gadsimtā Livonijas ordeņa celtās Siguldas priekšpils teritorijā sāka veidoties muižas centrs. Mūsdienās te saglabājušās vairākas ēkas, kas celtas 18. un 19. Gadsimtā, īpašnieku von der Borchu un Kropotkinu laikā. Vasaras pils, Jaunā pils, Baltā pils, Vagara māja, muižas kalpotāju mājas, klēts, vešūzis jeb veļas mazgātava, sakņu un augļu pagrabi. Siguldas muižas centru ieskauja no plēstiem laukakmeņiem mūrēts žoks ar greznu vārtu izbūvi. Jaunā pils būvēta kņazu Olgas un Dmitrija Kropotkinu laikā no 1878. Līdz 1881. Gadam. Izmantojot būvmateriālus no kādas senas mūra ēkas, kas 17. Gadsimtā atradusies pilsvietā. Kungu dzīvojamo māju neogotikas stilā cēlis būvmeistars Jānis Meņģelis no Cēsīm. Ēkas būvformas un plānojums ir vienkāršs. Pils arhitektonisko un māksliniecisko izteiksmību galvenokārt nosaka veiksmīgi izmantotās gotiskās formas un celtniecības materiāla šķeltu laukakmeņu gleznieciskās nokrāsas. No pils logiem paveras skats uz Gaujas senleju un Siguldas pilsdrupām. Iztālē redzamas Krimuldas un Turaides pilsdrupas, otrā pusē skatu priecē ainaviski izkopts pagalms. Pirmā pasaules kara laikā ēka tika izpostīta. Pēc agrārās reformas Jaunā pils iemantoja rakstnieku pils nosaukumu, jo 1922. Gadā pilī sāka saimniekot Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība. Pēc kara postījumiem ēka bija nelietojamā stāvoklī, un biedrībai nācās ieguldīt prāvus līdzekļus ēkas remontā. 20. Gadsimta 20. Un 30. Gados rakstnieku pilī tika piedāvāta pilna pansija ne tikai dzejniekiem un literātiem, bet arī citiem apmeklētājiem. 1934. Gadā pils nonāca Latvijas preses biedrības īpašumā. Arhitekta Augusta Birkhāna vadībā ēkā no 1936. Līdz 1937. Gadam tika veikti apjomīgi pārbūves darbi. Ēka tika pilnībā pārplānota, paaugstināts skatu tornis, paplašināta terase ap pils ēku, pilnīgi no jauna izbūvēts pils otrā stāva balkons. Pilī izveidoja jaunu, mākslinieciski augstvērtīgu interjēru atbilstošu Latvijas preses nama vajadzībām. Te tapa tam laikam modernākā atpūtes pils Baltijā ar īpaši grezniem nacionālā stila interjēriem, kuru izveidē piedalījušies tādi pazīstami mākslinieki kā Niklāvs Strunke, Pēteris Ozoliņš, Kārlis Sūniņš, Vilhelms Vasariņš. Kā rakstījusi tā laika prese, atpūtes pils attēli bijuši ievietoti pat franču mākslas žurnālos. Pēc renovācijas rakstnieku pils kļuva par populāru apmeklējuma objektu. 30. Gados jaunajā pilī labprāt atpūtās arī Latvijas basketbola komanda. Sportistos bijusi māņticība. Ja pirms sacīkstēm būsi Siguldā, uzvarēsi. Iespējams, Latvijas izlases basketbolisti Siguldā atpūtās arī pirms paša pirmā Eiropas čempionāta basketbolā, kurš norisinājās 1935. Gadā Šveicē, un kurā Latvijas valsts izlase izcīnīja čempionu titulu. 1938. Gadā Jaunās pils priekšā tika atklāts tēlnieka Teodora Zaļkalna veidotais piemineklis Kronvaldu Atim. Skolotājs un publicists Atis Kronvalds bijis viens no jaunlatviešu kustības otrā posma aizsācējiem. Ļoti daudz paveicis latviešu literārās valodas tapšanā. Laikā no 1841. Līdz 1871. Gadam Turaides Šveices mājā notika Latvijas skolotāju konferences. Vienā no tām, 1869. Gadā, Kronvaldu Atis referātu par valodas tiesībām pirmoreiz vēsturē lasīja latviešu valodā. Jāpiebilst, ka 19. Gadsimta vidū muižniecības radītajā izglītības sistēmā bija vērojamas nomācošas pārvācošanās tendences. Sākotnēji šis piemineklis atradies pie Baltās pils, toreizējās Siguldas ģimnāzijas. Bet nu, atgriezīsimies pie Jaunās pils vēstures. Otrā pasaules kara laikā jaunā pils tikusi izmantota Vācu armijas Nordštāba vajadzībām. Pēc kara PSRS ministru padome pilī ierīko atpūtas namu augsta ranga amatpersonām. 1953. Gadā Siguldes muižas centra ēkās Latvijas PSR veselības aizsardzības ministrie ierīkoja sanatoriju Sigulda, kas darbojās līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai. Kopš 1993. Gada jaunajā pilī atrodas Siguldes pilsētas, bet no 2003. Gada Siguldes novada dome. Blakus jaunajai pilī atrodas tā sauktā dzeltenā māja, jeb vasaras pils. Tā celta klasicisma stilā 18.–19. Gadsimta mijā. Koka garenbūvi cēlis cēsu būvmeistars par pēdējo Vidzemes lībieti dēvētais Mārcis Sārums. Pēc jaunās pils uzcelšanas 1881. Gadā ēkā ierīkoja Kropotkinu ģimenes baznīcu, kurā dievkalpojumus noturēja Lēdurgas pareizticīgo draudzes priesteris. Kad Siguldes muižas centrs nonāca rakstnieku un žurnālistu biedrības īpašumā, ēkā tika veikta pārbūve pansijas vajadzībām. Siguldes muižas vecajā alusbrūzī iekārtota mākslas galerija. Mākslinieks Elmārs Gaigalnieks vairāk kā 12 gadu garumā radīs unikālu smilšu mākslas tehniku, kura nepārtraukti tiek attīstīta un pilnveidota. Izstāžu zālē, īpašā atmosfērā, var aplūkot mākslinieka smilšu gleznes un telpiskos mākslas darbus. Unikāla ir arī kolekcija, kurā savākti smilšu paraugi no 5 pasaules kontinentiem. Siguldes muižas centra apkaimē atrodas daudzi interesanti apskates objekti. Tepat blakus slējas varenā viduslaiku pils, ejot ārā pa pils vārtiem, ieraudzīsiet Balto pili un Siguldes luterāņu baznīcu. Pils un Līvkalna ielas krustojumā varēsiet apskatīt Krišjāņa barona pieminekli. Dodoties pa pils ielu, nonāksiet Siguldes centrā, bet sekojot norādēm, nonāksiet pie Gaujas tilta un varēsiet turpināt ceļu tālāk uz Turaidu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.